Tad sākam sabiedrības integrācijas fonda padomus 30. maija sēdi. Un mums šodien ārkārtas sēdi. Mums šodien vairāk svarīgi darba kārtības jautājumi. Pirmais mums ir par sēdi darba kārtības apstiprināšanu. Kolēģi vai sveiku Lienu arī. Vai ir kādam pie darba kārtības kaut kas piebilstams? Ja nav, tad ejam pie mūsu darba kārtības otrā, bet kas ir pats pirmais darba kārtības jautājums, un tas ir par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalsts nacionāla mēroga mēdījiem sabiedriski nozīmīgu saturu veidošanai un nacionālās kultūra telpas stiprināšanai latviešu valodā atklāt projektu pieteikumu konkursu rezultātu apstiprināšanas. Lūdzu, tālāk, mums ir izmantošanai. Tad varbūt kultūras ministrijas vārdi, jā?
Jā, tas nozīmēja īsi par neatgādinu visiem par programmas mērķi. Tas ir atbalstīt mediju sabiedriski nozīmīga informatīva izglītojoša satura veidošanā un stiprināt nacionālo kultūru telpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas stadijas un medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūru telpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamati. Nākamais slaids, tad saskaņā ar konkursā nolikumā definēto konkursa mērķi. Tas ir sasaistīts ar Latvijas mediju politikas pamatnostādņu 4. Rīcības virzienu, kvalitatīvu mediju vide un politikas rezultātu sasniegšanu. To var izmērīt ar sabiedriskā labuma testu, ko arī sekundē nodrošina. Tas nākamais, mēs ejam pie konkrētī šogad pieejamā finansējuma sadalījuma un iesniegtajiem projektu pieteikumiem. Tad salīdzinājumā pagājušo gadu var redzēt, ka finansējums ir līdzīgā mērā pieejams, no 1 miljonus. Iesniegto projektu pieteikumu skaits pagājušajā gadā bija 78, šajā gadā nedaudz mazāk ir 73. Iesniegto pieteikumu kopsumma joprojām divas reizes pārsniedz pieejamo finansējumu, kas ir vairāk kā 4 miljoni atbalsta gados. Un programma apstiprināto projektu skaits pagājušajā gadā bija 59, šogad ir 30.
Tad mēs palielinājām
mēs palielinājām tos maksimālās pieejamās summas. Tāpēc arī ir par lielākām summām projektu pieteikumi. Un apstiprināto projektu summa šogad tad, šobrīd ir 2 miljoni 42 704 eiro. Noraidīto pieteikumu skaits nepieteikuma finansējuma dēļ pagājušajā bija 2, šogad ir 30. Tādēļ, ka šogad arī mēs kontekstā ministra kabineta noteikumu izgrozīšanu, ka mums bija tā iespēja arī kvalitātes vērtēšanā prasīt paskaidrojumus projektu pieteicējiem par budžeta sadaļām un pamatot tas izdevuma pozīcijas, ko citus gadus mums nebija tādas iespējas. Tagad arī tas iemesls lielākoties ir, ka noraidās nepieteikumu finansējuma dēļ, nevis tāpēc, ka nav pieteikumi kvalitatīvi jāsagatavots projekts. Jā, noraidīto pieteikumu summa, nepieteikumu finansējuma dēļ pagājuši, ka bija 84 tūkstoši eiro, un šogad ir 1,5 miljoni. Tad jā, mums nākamo slaidu. Šeit ir redzams apstiprināto projektu pieteikumu un sadalījums pa jomām. Visvairāk ir 27% ir pētnieciskā analitiskā žurnālistika vai konstruktīvā žurnālistika, tur ir 8 projektu pieteikumi šajā žanrā. Nākamais ir satura pieejamības sveicināšana personām ar invaliditāti. Tas ir 6 projektu pieteikumi šogad, tas ir arī tāds vērā ņemams pieaugums. Salīdzinot ar citiem gadiem. Un tad, nu jā, 17% cieņu žurnālistikas žanrs un pārējie ir, kad mazāk. Tad ejam nākamo. Šeit ir sadalījums pār konkursa kategorijām. Tie rezultāti, ko mēs varētu virzīt uz apstiprināšanu, ir atbalsts nacionāla mēroga audiovizuālajiem elektroniskajiem pašizmēs līdzekļiem. Tad pieteikumu skaits ir 10, kas virzās uz apstiprināšanu un tam pietiek finansējumu. Šeit ir jāsaka, ka pēdējā ailītē ir norādīts arī finansējuma atlikums uz šo brīdi katrā no konkursa veidiem, jo pēc līguma nosacījuma izpildes radīsies vēl finansējuma atlikums, jo ir tie nosacījumi, kas ir jāizpildē budžeta sadaļās, ir nedaudz jāpielāgo. Un tāpēc tas vēl nav tas gala finansējuma atlikums, kas būs pieejams. Bet šobrīd tad atbalsts nacionāla mēroga audiāliem elektroniskajiem glasumies līdzekļiem ir 7, tiek virzīt uz apstiprināšanu. Atbalsts nacionāla mēroga preses izdevumiem ir 9 projektu pieteikumi virzās uz apstiprināšanu. Un atbalsts nacionāla mēroga interneta vietnēm ir 4 projektu pieteikumi. Tālāk. Jā, tas, ko es minēju, ka katrā projektu konkursa sadaļā ir summa, kas nedaudz paliek pāri, bet nesasniedz projektu pieteikumus, kurus varētu apstiprināt pilnā apmērā, sanāk, šobrīd ir daļēji. Un tas pieejamais programmas atlikums ir 70 tūkstoši šobrīd, bet pēc budžeta nosacījuma izpildes tajos projektos, kas jau šobrīd tiek apstiprināti, tad vēl 40 tūkstoši varētu veidoties atlikums. Un tad šo te 300 tūkstošu eiro atlikumu mēs varētu precīzi saņemt 2 nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas. Un tad pēc 2 nedēļām tad padome varētu ārkārtas sēdē arī lemt par šo te atlikumu sadalu. Tiem projektu pieteikumu.
Jūs tajā 12. jūnija sēdē šo varētu
izdarīt. Jā, tas būtu 12. jūnija sēdes jautājums. Tad nu, vidēji var apstiprināt vēl 4 projektu pieteikumus.
Nu, par to es domāju, mēs atsevišķi un izdiskutēsim, tas, kā mēs varētu šo sadalīt, bet principā.
Jā, tad beidzot priekšlikumus lēmumam, ka jūs slaids ir apstiprināt 30 projektu pieteikumus šodien, noraidīt 30 projektu pieteikumus nepieteikuma finansējuma dēļ, noraidīt 1 projektu pieteikumu kā neatbilstošu pēc administratīvajām kritērijiem, noraidīt 9 projektu pieteikumus kā neatbilstošus pēc atbilstības vērtēšanas kritērijiem. Šeit es varu dokumentēt, kā 4, ja es nemaldos, bija tādi, kas nav mediju etikas padomes biedri. Tā bija tā mūsu jaunā prasībā šajā konkursa nolikumā, kad ir obligās nosacījums, ka ir jābūt medikas padomēm. Un tad vēl 4 bija tādi, kas neveido redakcionāli neatkarīgu žurnālistikas organizāciju, kas arī ir obligās nosacījums, lai varētu virzīties tālāk. Jā, tas ir gala lēmums, ko mēs piedāvājam šodien. Un tad,
jā, kolēģi, es domāju, ka kultūras ministrijā ir vēl kaut kas piebilstams. Es varētu tikai piebilst, ka tā prasība nebija konkrētā biedrībā būt, bet bija šīs apraksts kādā, kam kritērijam, kam biedrībai jāatbilst. Tas ir viens otrs, ko es gribēju pateikt, ka var redzēt, ka pieprasījums joprojām saglabājas augsts pēc mediju atbalsta fonda, un arī, manuprāt, arī ir pierādījies tas, ka tā tieši to nosacījumu uzlabošana attiecībā uz tiem diskutējumiem, jautājumiem, tieši iespēja sarunāties SIFam ar pieteikumu iesniedzējiem, ir sevi pierādījusi, un mēs to noteikti turpināsim arī tālāk. Tas arī pierādās tajā, ka šajos nosacījumos, kas ļauj koreģēt to situāciju un faktiski nevis noraidīt. Un tāpēc es arī atbalstu to, ka tie pārpalikumi, kas ir, tiek vienlīdzīgi sadalīts ar visām programmām, un tad es saprotu, ka tur ir noteikti projekti, kur faktiski tā summa nav tik liela, lai atbalstītu kādu jaunu, bet tikai to nepietiekumu finansējumu, kas bija tajās pārējās programmās. Tā kā paldies par darbu un arī turpināsim uzlabot mēdī atbalstu fondu nosacījumus. Jā, labi, jā. Man bija komentārs. Es domāju, šis ir viens no mūsu svarīgākajiem konkursiem, ka vienmēr pievērst lielu uzmanību, tādēļ mēs arī rīkojam ārkārtas sēdē, lai maksimāli ātri tos rezultātus apstiprinātu. Un es domāju, ka šeit no tās tabulas mēs arī skaidri redzam, nu, teiksim, sadalījumu jomās, kur ir lielā konkurence un kas, kur nav. Tas, kas man varbūt izbrīna, ka, piemēram, rādio jomā mums faktiski tā konkurence ir stipri neliela un daudz mazāka nekā televīzijai presē, piemēram, arī tam pašam internetam. Tā kā šeit mums ir jāskatās, nu, tad mēs lēmsim par to atlikumu sadalījumu, tad droši vien būs diskusija, kā mēs to darīsim, un paldies arī komisijai par to, ka ir atstāt, tomēr tā, ir sadzirdējuši to, ko mēs esam runājuši padomu sēdēs, ka tā lēmšana tomēr ar to, ko mēs darām ar pārējo atlikumu, tas ir atstāts, tomēr, padomu sēdē. Tas, kas mani priecē, protams, ir tas, ka šie pieteikumi ir, kā jūs teicāt, kvalitatīvi. Ja mums ir tiešām ļoti maz tādu, kas daļa kvalitātes, daļa atbilstības tiek izmest no konkursa, bet viens jautājums, ko mēs esam aktualizējuši iepriekš, un kas mums uz nākotni droši vien būs jādiskutē, vai mēs tomēr neliekam arī kaut kādas satura prasības, ko mēs šajos konkursos gribam. Jo, nu, šeit, protams, viss ir tā kā ir, un es domāju, ka jūs tās pasas arī izlasījāt, un tie apraksti katram šim projektam ir. Bet jautājums, vai tomēr mēs par valsts finansējumu negribam arī noteikt, kas ir tie raidījumi, piemēram, vai tā ir analītika, vai kā ir, vai tās ir ziņas, vai nu, kas ir tas saturs, ko mēs gribam pretī sagaidīt. Viens, protams, ir mediju daudzveidība, protams, par to, es domāju, mēs nediskutējam, tādēļ mums arī ir četrās lotēs viņš sadalīts. Taču šis ir jautājums, pie kā mums vienā neformālā diskusijā tomēr kā padomē, vai tas atgriezties.
Es tikai varu nokomentēt, ka šis jautājums nav nekas jauns. Mēs esam bijuši vairākus gadus mediju atbalsta fondā, kur tieši šī pieeja tika kritizēta par to, ka mēs ļoti šauri definējam. Mums to tajā laikā bija definēta super daudz mediju pratība, bija ļoti liela pretestība, tas arī sevi projektos nepierādīja. Un tāpēc mēs pārgājām uz šim saturs un tēmas faktiski ir iezīmētas. Jau mēdī atbalsta, teiksim, tāds virziena ir iezīmēta, mēs atļaujam vienkārši to lielu elastību šiem mēdī pakalpojumu sniedzējiem, rakstīt šos projektus par to, kas ir aktuāli un izvēlēties tā vietā, lai mēs veidotu attiecībā uz žanriem, un šodien ir klātesošiem, ilgadēja mēdīju politikas arī eksperts un darbojies visās jomās mūsu jaunā mēdīju politikas nodaras vadītāja Gunta Līdeka. Nošiem, ka šis nav tas moments, bet mums ir bijis runa par to, un tiešām žurnālistikā ir daudz žanri, un viens no tiem žanriem nav noraidāms vai kādā veidā, kā lai saka, padarāms par mazāk svarīgu. Līdz ar to es varu pateikt, tas, ko mēs redzam, ka šī brīze mēdī atbalsta fonds ir daudz labāks nekā tad, kad mēs regulējām saturu daudz šaurākā veidā, jo bija tieši šī pretestība no mēdī nozars. Un arī konkursa rezultātos mēs redzam to kvalitāti šobrīd augstāk.
Es domāju, ka mums, ja Gunta grib kaut ko teikt, tad mēs varam dot vārdu.
Nē, paldies, es pašlaik tādā lauka pētījumā esmu. Mēs rimtā, jā, mums sarunas ar industrijas akciju konsultācijas kārtē, ar maku nolikumu ir sākušās, un tāds ir piedalās, tad līdz ar to mums būs ļoti dažīgs periods jūnijās, kas šobrīd, lai tiktu skaidrībā, kas tad industrijai ir par pieredzi no iepriekšējiem konkursiem, tad mēs varētu nākt ar tiem priekšlikumiem tādā no nākamajām sēdēm.
Es pilnīgi piekrītu tajā, ka mums šī daudzveidība ir jāuztur, un tas viss ir pareizi jautājums tikai, ko mēs uztenam par valsts naudu, ko mēs pasūtam par valsts naudu. Tas ir vairāk kā 2 miljoni valsts budžeta finansējums, to maksātā nauda, pirms tomēr ir kaut kādi jautājumi, ko mēs varam uzmest, ka mums ir svarīgāk. Bet par to mums visdrīzāk būs atsevišķi diskusija. Domāju, ka es piekrītu Zanai tajā ziņā, ka mēs mediju atbalstu fondā esam gājuši daudz uz priekšu, un šobrīd mums ir daudz mazāk arī jautājumu no medijiem, un daudz mazāk iebildi, un tiešām tā kvalitāte, ko mēs šajos projektos redzam, būtu atšķirās no tā, kas bija iepriekš. Tā kā, un arī SIFU kolēģi piedalās mediju konsultatīvajā padomē, arī tas ir tomēr, es domāju, diezgan liels solis uz priekšu, tā kā mēs turpināsim strādāt un jautājumu, kas šajā jomā mums jāatstājums tomēr uz galvu vēl ir. Tā, kolēģi, tad mēs šobrīd tas piedāvājums mums ir balsot par tiem priekšlikumiem, par tiem projektiem, kas tiek atbalstīti katrā šajā lotē pilnā apmērā.
Jā.
Un tad mums paliek 300 tūkstoši, par kuriem mēs balsosim tad 20. Jūnijā mūsu mākana sēdē. Jā? Pie tā mēs arī šobrīd paliekam. Tā. Tad droši vien, ka mēs balsojam par visiem lēmumiem kopā.
Nekļukst.
Ja mēs ejam atsevišķi, jā, Daiga, par to es domāju, ka mēs vien tādu diskusiju padomē organizēsim, jo mums jau nāks jaunais lauks arī nāks priekšā, tā kā es domāju, ka noteikti, tā kā mēs esam darījuši arī iepriekš.
Par balsošanu es domāju, ka mēs varam kopā balsot, jo es par visiem lēmiem atturēšos.
Tā pilnīgi noteikti mēs varam galvenais balsu šodien
sanāt.
Mums ir lauma nav. Tā un robežas, ja vēl kāds atturās, tad būs sērīgi.
Mums būs jātad jālēm pārējiem jautājumiem, jāgaida lauma, jāspatsošana.
Tā, klātas uz jā.
Jums ir.
Krista.
Ir 7 vai 8, ne?
Jā, 3 attālināti ir pār.
4 šeit
pār. Tad mēs tie, kas balso klātienē.
Tad mums ir precīzi 7 balss.
Tad balss mums pietiek, ar visu to, ka viens no padomus locekļiem atturās, tad šis lēmums mums ir pieņemts. Tad es vienīgi lūgtu maksimāli ātri arī tos līgumus sagatavot, lai precizētās budžeta pozīcijas. Es saprotu, diezgan daudz bija tādi, kuriem bija jāprecizē budžeta pozīcijas. Tā, kolēģi, tad mēs otro darba kārtības jautājumu esam izskatījuši, ejam pie trešā mūsu darba kārtības jautājumu. Es saprotu, tas ir ļoti tehnisks par pārrakstīšanās kļūdas labošanu.
Tas ir ļoti tehnisks, jā, par pārrakstīšanās kļūdu organizācijas reģistrācijas numurā. Tad jau ir pieņemta lēmuma par ielabot īsto reģistrācijas numuru. Tas ir jāpēr latviešu IT organizācija.
Būs šies pāri? Visi 8 par. Paldies, šis lēmums mums ir pieņemts. Tad ejam pie nākamā darba kārtības punkta, pie 4. kas mums ir par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas, līdzfinansējuma programma, atklātā projekta pieteikuma konkursa rezultātiem. Arī tāds,
jā? Jā, šī bija programmas līdzfinansējuma programmas otrā kārta. Pirmās kārtas mēs teikti pāri 26 tūkstoši eiro. Tad varēja piedāvāt otro kārtu, lai es jau projektu pieteikums. Tika saņemts viens projektu pieteikums biedrībā Labkultūra ar 8 057 eiro 60 centiem, un jo viņam šis starptautiskais projekts, dalība starptautiskajā projektā sākās arī tikai šā gada 1. maijā, līdz ar to arī izmanto šo iespēju pieteikties uz otro kārtu. Un tad informācijai vēl, kad mums paliek finansējums arī, lai izsludinātu trešo kārtu. Jā, 18 tūkstoši eiro. Un par to tad saistībā arī ir dienas kārtībā. Tas ir cits jautājums, kur mēs lūdzam grozīt nolikumu, lai mēs varētu pagarināt trešās kārtas izsludināšanas termiņu. Iespējams, visas vasaras garumā, jo tie starptautiskie projekti nāk iekšā. Nu, kas saka, viņi izstiepti gada laikā, un lai vienkārši kas spēj vēl kas pieteikt, tas, lai mums nebūtu varbūt nepieciešams savu ceturto kārtu sludināt. Un pie šī jautājuma, tad jā, lūdzam apstiprināt kultūras projekta pieteikumu ar 8 157 eiro apmēram.
Kolēģi, ir komandi piebildes, papildināt pie šī. Ja nav, tad droši vien mēs varam iet pie balsošanas. Kurš tātad būtu par šī līdzfinansējuma apstiprināšana programmai biedrībai Laba Futūra 8157,40 eiro apmērā? Kurš ir par?
Varam trāpēc. 3. 7 par.
7 par, 1 apturās, tad šis lēmums mums ir pieņemts. Tad ejam pie nākamā piektā darba kārtības punkta par 2025. gada prioritātiem un sasniedzamajiem rezultātiem. Māris, jā?
Jā, tas ir, kolēģi, pagājušajā padomas sēdē atlikām šī jautājuma, tiešām, lai padomas locekļi varētu detalizētāk iepazīties ar priekšlikumiem un sasniedzamajiem prioritātiem un sniegt arī savu redzējumu. Uz ekrāna arī nokoplietājumu, arī padomas sēdes materiālos izsūtīti priekšlikumu prioritātēm. No iepriekšējās padomas sēdes ir mainījies otrais punkts par attiecību prioritāti attīstīt mazākumtautību atbalsta programmas, kur ir precizēts sasniedzams rezultāts, un konkrēti tad norādīja divi. Viens ir pārskatīts, ja palielināts programmas finansējums turpmākajiem gadiem. Šogad mēs palielinājam šo gadu, bet tā doma ir tad konceptuāli paskatīties, lai tas tie nebūtu vienreizējis kaut kāds pārdals, bet jau tāds ilglaicīgāks redzējums šīs programmas apjomam īstenošanu turpmākajos gados, un kā otrs ir sagatavot priekšlikumu programmas pārskatīšanai. Un pārējie savukārt ir tie paši, kas bija iekļauti iepriekšējā padomas sēdē, un ir konkrēti, tad pirmais par programmu Latvijas Lūdzu ģimenes apliecību, kur fokus uz digitalizāciju un jauno informācijas sistēmu. Nākamais kā mazākumtautības, ko minēja, ir trešais par sociālo inovāciju kompetences centru. Attiecīgi veicināt šīs sociālās inovācijas, kas ir arī mums lielākais, ir C+ projekts šajā stratēģijas periodā, kā ceturtais ir dažādības vadības konferences centra darbības stiprināšana, kas arī izriet no mūsu stratēģijas apstiprinātās. Un tā noslēdzošais par viens tirgus aģentūras attīstību, attiecīgi, lai noslēdzoties projektam šajā gadā, nākamajā stratēģijas periodā būtu jauns projekts un labs sākums. Aicinu diskusiju un pēc tās lēmu par apstiprināšanu prioritātēm, sasniedzamajiem rezultātēm.
Es vienīgi ļoti gribētu lūgt uz to digitalizāciju, uz to kod ģimenes kartas digitālo versiju kompletēties, tas ir viņa arī nav premjās.
Jā.
Tas mums ir iekavējies, jā. Tas mums ir iekavējies, tiešām tā ir šī gan prioritāte, mēs esam to solījuši. Bet, kur neiet tik rāiti, bet
jā, bet tā nopūs
šo pacenšamies šogad izdarīt. Lai ir vēl kāda?
Un arī vēl paldies, jā, par to izmainīto mazāk, un tādā ir periodā atsakam droši vien kaut ko vēl teiks, bet nu, kad ir, kad tas punkts tagad ir, kad sagatavot priekšlikumu un programmas pārskatīšanai, jo arī kā pagājušajā redzē runājām, un tiešām liekas, ka vairāk uzsvers jāuz to organizāciju kapacitātes veicināšanas un stiprināšana, lai viņi varētu iekļauties visās pārējās SIP programmās, un tad ir jādomā, kā kas tad paliek šīs programmas fokusā. Tad man bija jautājums par laiku grafiku, kā mēs strādājam kopā, jo mums ir
tieši nākamajā nedēļā plānot nolikumus tieši par mazākumu tautību konkursu, tad pēc tā konkursu, tad mēs pārskatītu, vai jo šo jau mēs vairs neko neapstājam.
Fokus būtu uz nākamo periodu, nevis sastāju plēnu, bet izdiskutēju kārtīgi un izlaišu.
Un tad varbūt
jāņem vairāk
vairāk. Jā.
Tā mums arī bija tā diskusija.
Un vēl par to pašu pēdējo, par to viens piepras veģiem, pirms ir plaša diskusija pagājušais, tikai tur vairs neatgriezīšos, es vienīgi domāju, ka varbūt otro punktu tomēr būtu jādod divās daļās, jo viens tiešām par tiem pasākumiem, kur mēs daudz esam runājuši, būtu tomēr jāsaties labāk, cik cilvēku, kuros pasākumus ir piedalījušies, un otrs tomēr ir par latviešu lūdzu, un tomēr liekas, ka tās ir divi dažādas tēmas, jo pie latviešu lūdzu, mēs pagājušos daudz runājām, ka mums tiešām ir jāzina, kurš ir pabeidzis ar kādu līmeni, vai ir gājis uz eksāmenes, vai uz eksāmenes. Nu, kas ir katru cilvēku nodarbu, nu, tomēr liekas, ka tās ir tīs dažās. Varbūt es kļūdos, un integrātīgi pasākumu datu bāzi ir arī latviešu datu bāzi, es lepas un nosauku. Nu, man vēl sajūt, ka tās ir divas dažādas, varbūt pērtiem ar vienas. Tās ir divas dažādas,
tā varbūt to... Tā ir viena. Tāds ir pasākumu datu bāzēm, kas uzskaita informāciju par latviešu valodas mācībām, kas ir apmeklējis, kas ir sniedzis, un otrs ir par kultūru organizācijas.
Varbūt mēs varam rakstīt pilnveidot vienotā integrācijas pasākuma datu bāzi, tā skaitā jā. Datu apmaiņa par latviešu valodas.
Jā, tas ir saprotams.
Tad ir tad. Jā?
Tad priešu kom policentris balsot.
Tad ir skaidrāks. Tā, kolēģi, tad ja vairāk jautājumu un papildinājumu nav, tad ejam pie balsošanas un balsojiem tad par šī 25. Gada prioritātiem un sasniedzamajiem rezultātiem. Kurš ir par?
Ignacim šobrīd.
Un trīs bija, man liekas, arī.
Visi.
Visi, jā. Tad visi, visi ir par. Paldies. Ejam pie nākamā darba kārtības jautājuma, kas ir pārskatu par sabiedrības integrācijas fonda. Finanšu līdzekļu izlietojumu 25. Gadā un veiktajām apropriācijas pārdalēm.
Sasniegt signālu, ka arī pagājušajā padomas sēdē mēs apvienojam kārtību, tas ir tajā ziņā par finansējumu izlietojumu budžeta izmaiņām. Šeit informācija par stāpus līdz 30. Aprīlim, pirmā sadaļa par veiktajām apropriācijas pārdalēm, jeb budžeta izmaiņām, kā būtiskākās no tām ir finansējuma palielinājums Eiropas sociālā fonda plus projektām ģimenei draudzīgas vidas veidošana. Tas ir projekts, kas tika apstiprināts pagājušā gada nogalē, līdz ar to nebija budžeta likumā, tika finansējums piešķirtas apropriācijas pārdales kārtībā. Otra lielākā summa ir saistīta ar ministra kabineta rīkojumu par latviešu valodas mācībām Ukrainas ķibeļu iedzīvotājiem. Šī summa ir iestrādāta budžetā apropriācijas pārdales kārtībā pārējās finansējums saistīts ar Eiropas fondu projektu īstenošanu, papildus finansējumu piešķiršanu. Kopumā ir pirmajos četros mēnešos papildus budžetā piešķirti 3 miljoni, un kopējais cik budžets uz šo brīdi ir nepilni 28 miljoni. Par finansējumu.
Tie visi ir fondi,
jā, es tieši tā. Un par finansējumu izlietojumu tabula arī norāda proporcionālo izlietojumu par pirmajiem četriem mēnešiem vairāk piesiešos tām pozīcijām, kur ir procentuāli mazāks izlietojums, vai tieši otrādi procentuāli lielāks, kā pirmais un pieņemta mediju projekta īstenošana, kur vēl lēmuma pieņemšana ir procesā. Tā skaitā šodien mēs pieņēmam līdz ar to izlietojums būs pēc projekta konkursu rezultātu apstiprināšanas. Iespējams arī neliels aplikums atkarībā no šiem rezultātiem. Tā skaitā arī šie 500 tūkstoši, kas ir komerciālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu tehnoloģiskā bāzes un infrastruktūras stiprināšana arī viens no mūsu projektiem, kur šobrīd izlietojums nosaistībā ar kopīgajiem arī nav palīgi noslēgt rezultātā. NVO fondā izlietojums iet pēc plāna, jo līguma noslēgta ir projekta īstenošana iepriekšējā gadā. Mazākuma tautība NVL projektu, šobrīd finansējuma izlietojums nav, kas būs gada nogalē, kad tiks apstiprināti projekta konkursa rezultāti, kas plānots sākot no septembra. Tas pats arī par kultūra orientācijas pasākumiem izlietojums šobrīd nav. Arī budžeta apturēšanas pārdalas kārtībā, kas pārdalīts pēc rezultātu apstiprināšanas, latviešu valodas apguve ir arī līdzīgi. Tur ir salīdzinoši nesen noslēgta līguma uzsāktas mācības un tiek kompletētas pirmās mācību grupas. Mājā jau ir sāktas programmas aktivitātes un arī ir izdevumi. Strādāsim, lai mērķi sasniegt atbilstot plānu tiem attiecīgi apmācītājiem skaitām. Kā nākamais ir par sociālo inovāciju projektu, arī šobrīd izlietojums ir 5%, lielākās summas būs pēc projekta konkursa rezultātu apstiprināšanas, kas ir arī šajā programmā kā būtiskākā izdevuma pozīcija. Kā nākamā, ko pieminēšu, ir programma par materiālās nenodrošinātības mazināšanas pasākumiem, kur šobrīd procentuāli izlietot pusi no summas, bet ir piešķirts papildus finansējums, līdz ar to šajā programmā ir būs pieejams nepieciešamais finansējums. Un
tad šis jautājums mums ir
atrisinājums. Šis ir atrisinājums. Šobrīd procesā ir budžeta iestrādāšana, finansējuma iestrādāšana, fonda budžeta. Bet lēmums ir, finansējums būs pieejams. Jā, tas būtu galvenais, ko būtu vērts pieminēt, un mēs skatās kopā, jo izlietojam, ka tie ir 34%, kas tas vidēji atbalda plānotiem. Šobrīd nav tāda indikācija, ka tādās programmām varētu būt kāds būtisks mēstīlis vai būtiski šķēršļi. Ja tāda būs, tad noteikti ziņosim nākamajā sesijas.
Jā, kolēģi, man liekas, mēs tādā ziņā tā procedūra vienmēr ir atstrādāt, un ir skaidrs, kā mēs finansējumu sadalam, un tur viss sākumi, ja tāda arī ir, tad tiek labi, ir ļoti otrādības. Nav visi izdarījuši iepriekšējā gadā. Jā, Ines, lūdzu.
Mums var painformēt drusku par detaļām saistībā latviešu valodu. Tur interese. Es uz nedēļas bāzes monitorēju, tad ir pieaugušajiem. Tiešām tā kā Māris saka, ka maijā sāka faktiski veidoties grupas un notika cilvēku iesaistīšana. Intensīvākā nedēļa ir bijusi 13. līdz 22. maijam. No 10. līdz 15. kad nedēļas laikā par 200 cilvēkiem palielinājās to cilvēku skaits, kas pieaugušie mācās vai nokomplektēti grupu mācībās. Tātad šobrīd, ja mēs skatāmies no 23. aprīļa sākot līdz 29. maijam, tas status ir tāds, ka nepilni, bet 2000 pieaugušo ir uzsākuši mācības vai iekomplektēti, kā sacīt, grupās. Jāsaka, pēdējā nedēļā intensitāte ir samazinājusies 3 reizes no jauna piesakoties. Ja līdz šim vidēji tur 200, ja, tad šonadēļ, nu nāca klāt, tad šonadēļ ir 50. Nu, piekdiena gan vēl ir priekšā, varbūt, ka būs progress. Mums ir arī ko pateikt par latviešu valodas kursiem bērniem. Tur tātad mēs sākām no 10. maija, un tad līdz pagājušās nedēļas beigām bija tā kā veidotas 17 grupas, piesaistot 187 cilvēkus, jāatzīst, gan ka reāli mācības uzsākušas 6 no tām. Un par šo nedēļu tātad līdz vakardienai ir par 5 grupām vairāk, 22 un par 27 bērniem vairāk, nekā tātad 214. Šajā gadā mēs esam uzsākuši to jauno rīku, kad kursus varam piedāvāt vai piedāvāt klientiem kursu izvēli caur mūsu Live Latvija. Mēs mums saucam mājas kārtībā par fogu, varbūt esat dzirdējuši, ka cilvēks nospiež digitāli un sistēmu palīdz kursus piemeklēt pēc vaidzībām. Un tātad līdz no tā brīža, kad esam piedāvājuši šo pakalpojumu no 16. aprīļa, šobrīd 240 cilvēki šādā veidā ir mēģinājuši risināt savu problēmu par latviešu valodas mācīšanos. Parunājām ar kolēģiem un pajautāju kolēģiem, ko viņi zina par to, kādēļ un kā vispār jūtās tās izglītības iestādes un to bērnu vecāki, kuri varētu pretendēt uz jauno pakalpojumu, ko piedāvājam kauri šiem te projektu konkursiem latviešu valodas mācīšana bērniem. Un tā tad diezgan kūtru mēs redzam ir šī te pieteikšanās. Mēs esam veikuši zināmas iedrošināšanas aktivitātes un tas, ko saka izglītības iestādes un ko saka vecāki, un, ka tā kā viņi tomēr vairāk koncentrējas uz vasaru, jo tad bērniem būs vairāk laika mācībām, nu, tik kā no vienas puses, ja. No otras puses ģimenēm nav pārliecības par nākotni un par to, vai vispār ir vērts mācīt savam bērnam latviešu valodu. Tad ir tāda vecāka, kas tomēr grib, lai bērni mācās attālināt ukraiņu valodā un ukraiņu skolās. Nu, un bērniem un pašam par sevi ir varbūt svāja motivācija. Un šeit, kāpēc mēs par šo runājam, tā nav liela izpēta veikta, kur mēs varētu ļoti, kā sākas tā, ekstrapolēt uz visu kopu šo. Mums ir droši vien jārunā arī ar citajām ieinteresētajām pusēm par to, kāda vēl ir iemesla, ko mēs varam darīt. Gan kā sīks, gan mūsu sadarbības partneri, kas strādā ar Ukrainas civilodzīvotājiem, lai mēs varam piedāvāt, nu, lai mēs šo piedāvājumu varētu arī izmantot šī gada laikā un palīdzēt bērniem iekļauties izglītības sistēmā. Mums šāda tātad operatīvā informācija pieejama, un es nedēļas bāzē to analizēju. Mums ir arī nodoms veidot atsevišķu interesēto personu diskusiju grupu, kur mēs operatīvi varam pārunāt problēmas un meklēt risinājumus, lai tā nauda tiešām nestu augus. Iereiz mēs to esam bērniem piešķiruši. Paldies.
Jūs varu piebilst. Manuprāt, ka tas ir ļoti labi, ka jūs tiekaties ar tiem iesaistiem.
Mēs netiekamies vēl, bet mēs tiksim.
Jā, tiksimies nākotnē.
Jā.
Tiksieties. Bet tas, ko es domāju, bērniem būtu viena lieta, ir vērts apsvērt, pat ja viņiem ir tā nedrošība par to, vai viņi paliks Latvijā vai ne, ir skaidrs, ka augustā viņi zinās, vai bērns ies 1. septembrī skolā vai ne, un varbūt tieši varbūt var domāt, ka tajā vismaz jau tā kā projecēja to augustu, lai bērni pirms viņi sāk tajā skolā mācīties, ka viņiem ir tas intensīvais kurs piedāvāts, varbūt tas ir veids, kā viņus piesaistīt, jo skaidrs, ka viņi zinās savu nākotni 4 nedēļu izmērā, varbūt nu, tādā veidā padomāt, jo tam tad ir laiks savu organizāciju.
Jā, nu, man drusku jāiebilst Danai, jo pa četrām nedēļām ar trešo valodu iemācīties.
Es nedomāju, ka nevar iemācīties, tikai teikt, ka intensīvais.
Jā, tā kā karši iet jau 3,5 gadus, mēs varam pieņemt, ka cilvēki vairāk vai mazāk ir sapratuši, kāda ir viņa, diemžēl, ir sapratuši, kāda ir viņa bāna arī attiecībā uz centrāli. Protams, milzīgi un neskaidrīgi redz tas, ka mēs joprojām nezinām, vai bērniem būs obligātais vietībā. Obligāti jākas skolu, obligāti aizliegt, viņiem ir skolu latviešu valodā. Nu, pēc 17. jūnija mēs pazināsim, ja tad ir pēdējā sēdus šajā sesijā, līdz ar to šis būs skaidrs, tā kā es ieteiktu, ka viens no vēl tiem atslēgas punktiem līdzīgi uz zemlīnu ir droši vien šis, ka ja šāds zonis tiks pieņemts, tad, protams, ka būs šī interese būs daudz lielāka. Bet izaicinājumu, ko es saskatu papildus Inases vairākajiem saptiem, manuprāt, ir publicitātes kampaņa. Visās tajos vietās, kur Ukraiņi interesējas par šo jautājumu, nu, pārsvarā viņi darbojas sociālajos medijos uzdot šos jautājumus, dažādās grupās. Man, piemēram, nav ko atbildēt. Es zinu, ka šie kursi ir, es nevaru viņus virsīt uz vienu lapu, jo man liekas nepieņemam viņus virzīt uz lapu angļu valodā, kas ir šobrīd SIF postos, tiek viņi virzīti SIF postos sociālajos medijos un tiek virzīts lapu angļu valodā. Esmu vērsts uzmanīt, ka ne tikai problēma ir tā, ka man tas jautājums zemē, ne tikai tas, ka tas ir angļu valodā, bet tas, ka tur skaidri nav uzrakstīts, ka tas ir domāts tieši šai mērķgrupai, jo citas mērķgrupas, kā mēs zinām, nevar pēc šīs jautājums mācīties lietušu bērniem, nevienam citam izņemot Ukraiņas šāda iestāja vispār nav un zetam nav norādīts. Tāpat arī ļoti ilgstoši esmu lūgusi cita lapā, ja jau viņi tikai pieaugšos arī bērnam, šis pirodēt šorīt nepāra varbūt, bet nu, tas ir vispār vienam šī informācija arī dzīvīja cita lapā. Un līdz ar to, ka nav vienviet šāda informācija Ukraiņu valodā, kas vērstu uz Ukraiņu valodu cilvēkus, nevis uz angļu, vai tad nākamās opcijas ir vēlēties latviešu valodu, nevis runāt pie tās latvijas, vai uz krievu valodu. Šis tiek izrunāt plašu pagājušajā nedēļā arī deputāšu ar bijis tieši iešniegas pašas. Tā kā es aicinātu un no sirds aicinu maksimāli ātri, un es par šo runāju, jau iepriekš ir daudziem no jums, tāpēc, ka mācību gads beidzas nu, šodien. Mēs esam palaiduši garām visus dēmus, kas bija sasniedzams ar skolām, jo par vēstu, ka mēs nopratījām, ka cits nopratīja skolām. Nu, mēs droši vien nesasniedzām visus, kas skolām, kas ir jau Latvijas mācību iestādēs. Jo daudz bērnu, kā mēs zinām, apmēram 2000, kas pašlaik ir saskaitījis MLP rādus šīs sistēmas. Mums vajag vienu vietni, kas skaidri izskaidro, jo mēs redzam, ka tikai 240 ir nospieduši tās tās pilotas, kas ir, un tas ieskaita pieaugušos. Ieskaita arī mani, un daudz cits no mums droši vien ir izmēģinājuši šo pilotas tā atļaujot jomā. Un tā kā mēs nezinām faktiski, cik ir bijuši tie, tieši tie bērni, un tie pieaugušie man arī satrauc, bet ne tik lielā mērā kā tie bērni. Jo ar bērniem mēs ļoti daudz kuršā valsts esam noklējuši attiecībā uz Ukraiņu bērnu integrāciju. Un, diemžēl, šis rīks, kurā mēs visi iebūdījāmies maksimāli, lai viņš būtu un būtu maksimāli ātri, manuprāt, viņš netiek pietiekoši daudz izmantots. Es arī vakar tiem, kad mazāk apjomā aptaujāju Ukraiņu biedrības, uzdodot jautājumu, vai pāvumi zina, ka ir latviešu kursu, jāzina, viņi zina. Uzrīt jautājumu, vai zin, kā pieteikties, zin, kā pieteikties, bet viņi zin, kā pieteikties, tāpēc, ka maksimāli šie publiski stāvki sniedz un paši kursu organizētāji. Tas nav slikti, bet manuprāt, ir jābūt informācijai kopumā vienviet, bet to, ka var ne tikai piedāvāt tas, tas uzņēmas organizētāji, bet arī cita, kura varbūt ir pilsētā pieņemāk, varbūt vecuma grupē pieņemāk, varbūt klātienē, varbūt satālinām, kas nekuram ir ārkārt. Viens piemērs vakardien, neminējuši kuri, bet Rīgas apkājums, ka koordinatori dalās ar informāciju, ka Ukraiņu bērnu mācīties latviešu valodu. Patot priecājot, un grakšē viens konkrēts pakalpojums niedzējs. Nu, tas nav tā reiz, tur ir jābūt visiem pakalpojums niedzējiem, bet nav uz kuriem vest, nav šī vienas saites, uz kuras valdies ašāpīja Ukraiņu valodā. Protams, tie ir ļoti labi latviešu valodā, jo tad arī piecilvēki strādājušiem mums ir vietā iedzīvotāji var palīdzēt. Tā kā es ļoti aicinu domāt sabiedrības integrācijas fondu par plašāku publicitāti, kas vēlreiz uzsver vadus Ukraiņu valodu. Un vēl gribu tikai pieminēt, mums bija arī atsevišķa tikšanās izglītības ģenētikas ministrī, vēlreiz pateikt, ka izglītības zinātnes ministrija par atsaukību šeit, un es saprotu, ka viņi ir arī gatavi vairāk darīt, bet nu, šis nav viņa primārais, viņi netur šo konkursu, tā kā viņi vairāk nevarēt. Tad man arī jautājums zanē, par to, ko mums bija iepriekšējā reizā runājām, vai SIFām draud kādas, nezinu, sankcijas, stocas, nezinu, vēl kas. Ja mājas lapā Lieva Latvija, šis te viens sludinājums par pieejami Ukraiņu valodu tik pievietots arī Ukraiņu valodu. Es saprotu, kāda ir līdzīga nosacījuma, es par to esmu runājuši, bet kādas sankcijas SIFām draudāt ir šis tiktu šādā redzējumā.
Kultūras ministrija vēl nav pārņēmusi valsts valodas centra un inspekcija.
Nē, es par projektu nosacījumiem zem, jo tur ir latviešu.
Es biju tas jautājums SIFam, kādi jums ir vispār tie lielākie nosacījumi, kā jūs kā valsts institūcija komunicēt, kas ir jūsu rāmis?
Mēs esam daudz runājuši par šo valodu jautājumu mūsu Lieba Latvijā lapā. Saskaņā ar projektu nosacījumiem, kas ir PMI projektu nosacījumi, ir jābūt tātad latviski un divās visbiežāk lietotajās valodās. Tādi ir projektu nosacījumi. Un mums tātad ir latviski, angliski un krieviski. Projekts ir līdz 2025. gada beigām. Mēs esam arī aplēsuši, cik mums tas maksātu, ja mēs tagad aizstātu populāru lietoto vai bieži lietoto mērķa grupai, tai skaitā, un integrācija, protams, nevērtu no šo krievu valodu ar ukraiņu valodu, nu tad uz šo brīdi mums tas maksātu vairāk par 10 000 eiro, tagad lai to izdarītu. Te pašā laikā mēs sakām, ka tas ir nākotnes jautājums, jaunā projekta jautājums, un mēs runājam par labu kopu. Nākamais jautājums ir par integrācijas mērķi, tātad mēs vēlamies integrēt šos cilvēkus Latvijas sabiedrībā, un mēs izprotam, ka vieglāk saprast ir ukrainiski, bet tad kopumā būtu jāvirzās, lai tā informācija būtu latviešu valodā. ņemot vērā visus šos aspektus, bet es saku, ir ļoti svarīgi šī praktiskā un praktiķu diskusija, ko un kā mums darīt. Fundamentāli tātad mēs redzam to, ka mēs drīzā nākotnē, tātad slēdzam krievu valodu un tad, nu, protams, lēmums, vai mums ir ukrainiski vai nu, visticamāk, ja, to mēs nodrošinām par kampaņu, jā. Mums jāpadomā ir par tīklošanu iesaistot. Es nedomāju, ka SIPS būs, lai mēs visu savu publisko attiecību kapacitāti uzliksim šo jautājumu. Mēs to rezultātu pat nesasniegsim. Ir nepieciešama nevalstisko organizāciju un arī izglītības iestāžu iesaiste. Šito laiku aizmirsu trešais, ko es vēl gribēju teikt. Lācu, ka mums ir jāsēžas pie darba un jārīkojas operatīvi un es saprotu to, un es esmu par to, ka izglītības iestādēm nebūtu jābūt tām, kas piesaista galvenajām, caur ko mēs piesaistām klientu. Mums kā aģentūrai droši vien būtu jāvirza savus un jāorganizē savus darbs tā, lai mēs to klientu plūsmu vadītu. Šobrīd aģentūras darbs tā nav organizēts, tas ir nākotnes jautājums. Šobrīd darbs ir organizēts pēc projektiem, mēs sludinām projektu konkursus, ir uzvarētāji, un nu, kā mēs jebkurā konkursā, vai tas ir NVO fonds vai mediju fonds, tā arī šajās valodas kursos projektu saņēmējs, tālāk organizēt jau savu darbu. Atšķirību no citiem projektu konkursiem, šis ir pakalpojums, un šeit tomēr mums pieeja vajadzētu būt citādāk, ja mēs par to domāsim, visticamāk ar jauno vienas pieturas aģentūras arī projektu organizēšanu. Problēma ir sistēmiska. Par šī pakalpojuma organizēšanu. Mēs šobrīd pakalpojumu organizējam, piešķirot un administrējot finansējumu gluži tāpat kā sākam apākā NVO fondā vai jebkurā. Man liekas, ka tas nav īstais, ka tā nav īsta pieeja. Bet tātad tas, ko mēs darām un darīsim, tātad mēs operatīvi risināsim šo problēmu, kamēr mēs sasniegsim sadarbībā ar nevaldības organizācijām, vajadzēs sauksim projektu īstenotājus, kā sacīt, nu, tā, lai maksimāli nodrošinātu, tik cik vien tas ir no mums atkarīgs, mēs ģimenēs ieiet nevaram, nu, lai tad šis te latviešu valodas mācīšanās notiktu.
Jā, mums, es domāju, iespējams arī, lai kaut kādā trīs sevaru par šo, kā mēs to darām, tāpēc, ka mēs runājām par to mēķi, ka mēs latviešu valodu bērniem nodrošinām caur sabiedrības integrācijas fondu, tēmīrs ir cita programma. Mēs latviešu valodu mācam bērniem budžet līdzekļiem, jā. Un tur droši vien, ka vajadzētu maksimāli to informāciju tā, lai tas ir pieejams un tiešām tā vasara būtu. Ja nu teikšu, sāk, tomēr pieņemt to lēmumu, bet obligāto. Obligāto izglītību, ja obligāto piedalīšanu izglītības sistēmā, tad droši vien tas jautājums, kas aktuāls mums ir jādomā, kā mēs par cilvēku sasniedzam.
Es to redzu kā tādu iespēju.
Es pieņemu, ka mums varbūt viss nav jānodrošina Ukraiņu valodā, bet iespējams kaut kādu uzrakstu mājaslapā vai ierakstu mājaslapā Ukraiņu valodā. Es nekad nav es nevaru, kas varu. Es to tam viedokļu. Šo mums, un tur tas mērķis un būtu jāsapriedz, un tiem vairiem ir jāpušķi arī
jau. Jā, tas uzraksts, ka neatrisinās problēmu, bet mēs esam uzņēmības pilnīgi rīkoties.
Bet tas ir būt būs viens kaut kāds nos, jā. Nos ir būt vēlēr. Mēķis, kā mēs to varam darīt. Labi, kolēģi. Viņš vēl kaut kas iebilstams. Es esmu gan vēl tādas. Nedaudz esmu novirzījāmies no tēmas, bet mums ir jautājums ir tātad par finanšu uzlietojumu 25. darbā, jā.
Jā, bija cināšana. Par mazāk tautībām dats ir visies četrā ņemsim vairāk. Paldies.
Tā. Sastais jautājums mums ir izskatīts pieņemuma zināšanai, bet ar atrunu, ka mums par to latviešu valodas mācīšanu bērniem vēl. Droši vien kā atsevišķi ir jāizrunā, kā mēs varam to veikt efektīvās. Ejam pie 7. mūsu darba kārtības jautājuma, kas ir par fondu kustamās valdes atsevināšanu. Atvainojos, mums padomē, tas ir jālemj, bet formāli mums šis ir jāpielem.
Jā, publiskas personas mantas atsevināšanas likums attiecībā uz SIF parāds to, ka lēmēja institūcija pieņem šo lēmumu, un tātad sekretariāts ir pārskatījis savas funkcijas no funkcijām izrietošos uzdevumus, un ir lēmis uz doto brīdi atteikties no tā, ka mēs paši uzturam arhīvu telpas tā rezultātā. Šis tiek nodots ārpakalpojumu, un mums paliek, kā teikt, pāri labi arhīva plaukti, kuri vēl ir derīgi darbam un var kādam citam noderēt, tāpēc mēs viņus labprāt ieliksim valsts nekustamo īpašumu uzturētajā sludinājuma portālā, lai citas valsts institūcijas var uz šiem plauktiem pieteikties. Tāpēc aicinu pieņemt lēmumu par atļauju atsevināt šos te plauktus un uzdot mums par pienākumu veikt visas nepieciešamās darbības, kas atbalsta ministru kabinetu noteikumiem.
Pieteikties jau varēs arī sabiedrības palīdzību.
Jā, tur ir sistēma, kā tas notiek, priekšroka ir valsts pārvaldē, un tad ir, mēs arī izdarīsim mājasdarbu apzināti, informēsim valsts pārvaldes institūcijas, kurām varētu interesēt un arī sabiedriskā labuma organizācijas.
Jā. Vai kolēģi, mums nav nekas iebilst, tad mēs ejam pie balsošanas, kurš ir par? Visi par, bet atturās nav lēmums, mums ir pieņemt lūdzu kolēģi darboties. Astotais un pēdējais darba kārtības punkts mums šodien ir, kad Latvijas valsts budžeta finansētās programmas līdzfinansējuma programma atklāt pieteikumu konkursu nolikumu grozījumiem.
Jā, un līdzfinansējuma programma, kas teicu iepriekš, tad iespējams izsludināt trešo kārtu, jo ir 18 tūkstoši pieejams finansējums jau. Un ņemot vērā, ka šos te vadošos līgumus ar ārvalstu finansējumu partneriem var slēgt arī visa gada garumā, un tad mēs gribētu radīt iespēju tādu garāku pieteikšanās periodu. Šobrīd nolikumā ir 2-3 punktā noteikts, ka līdzfinansējumu pieteikumu elektroniski iesniegs 20 darba dienu laikā no konkursa izsludināšanas dienas. Mēs gribētu papildināt ar vārdiem ne mazāk kā 20 darba dienu laikā no konkursa izsludināšanas dienas, līdz ar ko ļautu iesniegt projektu pieteikumus visas vasaras garumā. Tāpēc līdz augusta beigām, ja kultūras ministrijā saskaņo šo iesniegšanas terminu.
Tomēr varbūt liekam 30 dienas, lai ir tas mēnesis, tas tā kā standarta. Šis teikt 20 darba dienas, liekam to 30.
Kalendārās.
Darba dienas būtu garāks termiņš.
Darba dienas.
Nemazāk kā 30 darba dienas. Jā, 20 darba dienas ir kalendārās mērķis. Tāpēc.
Nu, es domāju, ka vai būs labi, ja būs bišķiņ garāks, mēs ar gads to pirms tam izrunājām. Lai gan tā summa liekas maza, bet mēs redzam par katriem 10 tūkstošiem pienāk klāt tie projekti vēl piesaist vēl 50 tūkstošus līdz ar to. Tas dot iespēju, vienkārt ir vasara, otrkārt var pasīties, kuri tad Eiropas Savienības kaut kādi projekti ir aizgājuši, un tad jūs varētu ir salīdzināt un iedot labākajiem. Es teiktu, tas 30 darba dienas.
Tas ir jā, kultūras ministrijas viedoklis, jo kultūras ministrija, kā atbildīgā ministrija par šo nozari, tad kā jūs ieskatā, mēs varam precizēt, jā, 30 darba dienu laikā.
Nemazākā
30 darba dienu. Un tad mēs ļautu iesniegt projektu pieteikumus līdz augusta beigām.
Jā, un tad septembrī jau līdz atnāk arī.
Jā, bet tas ir pat svarīgākais mums, ka nevis netik ļoti tas minimālais, bet lai viņš ir vaļais, lai mums nav jāsaulīt visu laiku padomu sēdus un jāpagadina tas termiņš. Es skatu, ka tā ir tā mums ideja, vai ne?
Tas nemāja.
Jā, protams.
Man tas nav iebilstams, jā. Es godīgi sapratu nesaku par dažrību, ne mazākā 20, ne mazākā 30, ne kurā gadījumā ir ne mazākā 20. Es līdz labi nesaprotu to domu pie tā pilnīgi godīgi. Kurā brīdī tad mēs beidzam? Nu, līdz kam no šiem ne mazākā 20, kad ir tas beigu periodu? Tad, kad kāds ir pieteicis?
Ja, piemēram, vasaras laikā nav bijis, ja, tad te mēs paredzam iezīmēm tos, ka tā ir faktiski visi vasarā pieteicies. Ja tajā vasaras laikā nav bijis, viņi var pagarināt un
Bet pagarināt, līdz kā, kurā brīdī mēs pieņemsim lēmumu, kas man
nav. Līdz pirmais projekts ir tā, ko aizzina, tu tur 18 tūkstoši tikai palikuši. Tur līdz pirmais projekts ir, ja tajā vasaras laikā nav pieteikšies, tad viņi joprojām var pagarināt, bet mēs iedodam to visu vasaru. Jo arī tie Eiropas projekti, viņi dažādos ātrumos virzējās paši.
Jā, konkursā ir atvērts tas... Mēs varam sludināt tās nākamās kārtas, ja vien ir pieejams finansējums, mums tā kā nav atsevišķi padomas lēmums aicīts par katras kārtas palīšanu.
Mēs arī sagaidām to, ka šai jābūt būtu pēdējai kārtai.
Jā.
Tad, ja es pārformulēju, būtu paskatāties, kas atrapēs, ja mēs sagaidām, ka kāds jums piesakās, izvērtējam, lai jūs laižat uz padomu, tad, ja viņš aiziet, tad viss nav, bet pēdējais, un tā kā tas termiņš patiesībā vienā, un tur varētu būt kaut kā 10 vai 50 dienas, tad vienā.
Nē, ideja ir tāda, jo tu ilgāk turi atvērtu, tev ir iespēja, ka tev varbūt ir trīs projekti, tev ir iespēja izvērtēt. Bet
trīs gadu.
Kaut kā?
Kas, ko līdz saka, nav beigu termiņš, nav kas noslēgts.
Tad ir beigas, kad nāks sits uz padomu.
Tātad viņi var noslēgt tad, ja ir beigušās tās 30 dienas, ja 30 darbdienas, ja 30 darbdienu laikā nav neviens pieteicis, viņi var turpināt, viņu turēt atvērtu līdz pirmais tad iesniegt.
Jā, tā ir jābūt kaut kur. Bet kaut kā to nevajadzītu atrunāt, jo es droši vienās nevienīgāks nosprūt. Ja es esmu, tad nē.
Es šo formulējumu patiešām nesaprotu. Pieteikumu iesniedz ne mazāk, kā pieņemsim 20 darbdienu laikā, tad tas sanāk, ka tad ir tāds moratorijas, tās 20 darba dienas, kad nevar iesniegt.
Jā, tā
tad doma. Tikai, tā, kad aprit šīs 20 darba dienas, tad var sākt iesniegt pieteikums līdz kaut kādam datumam. Te rakstīts arī 7. marts.
Jā, vienkārši, kumēr ir atkārši.
Es paskaidrošu, kā es saprotu šo. Tātad, lai nebūtu padomēji ik katru reizi vai katrā otrajā reizē jālēmi un jāpagarina šeit pieteikšanās, jo mums šo finansējumu nepaņem izsludinātajā konkursā. Tad
1. septembrī.
Nē, es pat varbūt cik es pabeigšu. Tad tā doma ir tāda, lai mēs tomēr radītu vienlīdzīgas tās. Nu, teiksim, lai nedotu kādam lielu priekšroku, piemēram, kāds atnāk rīt. Un paņem visus 18 tūkstošus, mēs sakam, ka pirmos pieteikumus mēs sagaidām neātrāk kā pēc 20 vai neātrāk kā pēc 30 dienām. Tādā ziņā tas ātrākais, kad jūs varat iesniegt un visi nostāties vienā rindā, ir kas konkrētais datums. Un pēc tam jau, nu tad, nu, kurš grib, tas nāk, un tad tas iet pēc tā, nu, teiksim, tad teik, ņemts vērā tas arī, nu, kurš pirmais nāk, tas pirmais arī, nu, pie kvalitatīviem nosacījumiem dabūt. Es tā izpratu šo nosacījumu par 20 un 30 dienām, lai mēs neradītu kaut kādu pārāk lielu labvēlīgu kādam konkrētam iesniedzējumu, kurš varbūt ir labāk informēts vai varbūt labāk sagatavot, salīdzinot. Tāpēc mēs pasakam, ka mums ir tas, kā jūs sakat, nu, moratorijas kaut kādu dienu skaitu, tad visi nostājās vienā līnijā, un pēc tam, tad, kamēr finansējums ir pieejams, es tā saprotu šo ideju.
Bet mēs vērtējam taču ienākšanas kārtībā.
Bet varbūt formulējam vienkāršāk, tad elektroniski pieņemam pieteikumus no, pieņemsim, 1. augusta. Tad ir pilnīgi skaidrs.
Nu, pēc tā, 1. augusta līdz 31. septembrī, jā, nu. Tad ir skaidrs.
Ja 1. augustā neviena nav, jo nav viņas Eiropas, tad svarīgi ir saglabāt to, ka tas konkurss turpina būt atvērts.
Tā ir vienkārši pieņem no.
Bet varam no 1. augusta līdz augusta beigām.
Un tad mums nevar no rīta uzsākt.
Var no rīta.
Tad ir teikt, tur gaidīt.
Tad es teiktu, ka 1. jūlija līdz 31. augustā, tad ir mēnešu visu vasaru. Jā, no 1. jūlijas augustam, un tad ierakstam un konkrēt šo datumu šajā 2.3. nolikuma punktā, un pēc šo lūdzam, nezinu, tad ir visu vasaru. Jā, un tad arī tas skaidrs, kad ir darbības. Tad esmu smagu vienu pieteikumu. No, mums kompiedies.
Vēdz 1. septembrī, bet varam rakstīt. 1. jūlija uz 1. septembrī.
Jā, tad vienu.
Jā, vienojušies. Jā, kurš ir par? Viena mums vairs nav, bet...
Jā,
nu tad es jau lūkotnāju.
Izveicinās.
Tā, tad šis mums lēmums ir pieņems. Līdz ar to mums visi padomu sēdes darba kārtības jautājumi šajā reizē ir izskatīti.
Paldies, bet es lūgtu vēl padomus locekļus nedaudz uzkavēties. Ja?